halkani waa Washington lanta Soomaaliga daa VOA oo aad si toos ah ugu dhageysataan fiimada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhageystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha juun waa 16 sanadka 2018ka idaacadda saaki ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
paul manafort ninka la yidhaahdo waqtigii uu madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ku jiray doorashada ayuu wuxuu ahaa guddoomiyaha ololaha doorashada dembiyada hadda lagu soo oogay waxay ku shuqu lahaayeen in uu u adeegayo danash wadan shisheeye iyo inuu samcaa soo diiwaangelin inuu dowladda maraykanka usoo sheegay inuu danash ka shaqeynayo.
kaasi waxa uu ahaa qariiqan amiin haruun oo ku xildheer amuuraha sharciga dalka maraykanka oo ka warramaya madaxii ololaha doorashada ee madaxweynaha maraykanka donald trump paul manafort oo xaakim federaal ahi uu amar ku bixiyey in xabsi loo diro waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan saamaynta ay yeelan karaan muslimiinta ku guulaystay doorashada gobolka ontaria ee dalka kanada.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idin hayna markaasi waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne donald trump paul manafort ayaa xaakim federaal ah waxa uu jimcihii shalay uu u diray xabsi kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay cafiskii hore lagu fidiyey. manafort ayaa lagu eedeeyey inuu cadaadi saaray qaar ka mid a dadkii ku marag furay. master manafort oo 96 jir ah ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey oo ka mid a gacyaraasha madaxweyne trump oo xabsi loo diro iyada oo lala xiriirinayo dacwadda ku saabsan in ruushku ay faragelin ku yeesheen arrimaha doorashada ee maraykanka.
dowladda suudaan koonfureed ayaa sheegtay inay xiiseynayso inuu kulan dhex maro madaxweynaha dalkaasi salva kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka riyaaq mashaar, laakiin dowladda suudaan koonfureed ayaa shuruud ka dhigtay in kulankan uu ka dhaco meel ka baxsan dalalka ku buhoobay igad ee bariga afrika. labada hogaamiye ayaa waxa uu qorshahoodu ahaa inay 20-ka bishan ku kulmaan caasimada etoobiya ee addis ababa, laakiin afhayeen u hadlay xukuumadda suudaanta koonfureed ayaa sheegay inay doorbidayaan in uu kulankaasi ka dhaco dalka koonfur afrika. aroor suuban dhegeystayaal mar kale, sidii aad warkaba ku maqlayseen, xaakim federaal ah oo dalka maraykanka ah ayaa amar ku bixiyey in xabsiga lagu celiyo madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump mudane paul manafort. xuseen barre ayaa arrintan ka wareystay garyaqaan amiin haruun.
waa run, paul manafort ninka la yidhaahdo 2006 waqtigii uu madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ku jiray doorashada ayuu wuxuu ahaa guddoomiyaha ololaha doorashada 2 March bishii 3-aad ilaa bishii 8-aad 2006. ninkaas marka waxaan ognahay in special council Mueller ama ninka la yihahdo investigation ku wada xiriirka ka dhexeeyey campaignka madaxweynaha ee 2016 iyo waddanka ruushka baaritaanka ku socday ayaa waxaa loo xiray ninkan paul manafort. paul manafort marka inta badan dembiyada hadda lagu soo oogay waxay ku shuqu lahaayeen in uu adeegayo danash wadan shisheeye iyo inuu samcaa soo diiwaangelin inuu dowladda maraykanka usoo sheegay inuu danash ka shaqeynayo. haddana markii dacwadaas lagu furay waxaa lagu soo oogay macnaha dembiyo fara badan oo ilaa iyo gaaraya maaragta 20 kahor dhaafay 18 baa lagaga soo oogay gobolka virginia, 9 DC baa lagaga soo oogay. marka waxaa la horgeeyey maxkamaddii waxay ogolaatay damiin lacageed oo 10 million ah inuu banaanka ku joogo oo gurigiisa macnaha xabsi guri uu ku jiri karo, isagoo labada lugoodna lagaga xidhay maaragtay qalab ilaalinaya socodkiisa. kadib wiig haddaan soo dhaafnay ayaa haddana robert muller qareenkii baaritaanka waday waxa uu usoo jeediyey maxkamaddii uu kusoo wargeliyey in paul manafort uu maaragtay bilaabay in uu ama handado ama uu isku day inuu wax ka bedelo dadkii maqraasiyada u noqon lahaa dowladda ee dembiyadan hore lagu soo oogay, isagoo isticmaalaya telefoono kala gedisan, wadamo kala gedisanna kasoo laga soo wacaya dadka qaarkood ay isticmaaleen apps kala gudbin fariimo loogu dirayo oo cadeymihii ayay maxkamadda ku qanacday saa daraada damiinkeedii damiinkiisa ayaa la laalay haddana waxaa lagu wargeliyay maartii maxkamad dhexdeeda laga xiray oo xabsi loo diray inta kiiskiisa ay socdaana uu ku sugi doono maxkamadda xabsiga
marka si toos ah ayuu xabsiga u geli doonaa
xabsiga si toos ah u geli doonaa isla markiiba markii dacwada laga dhageystay qaadigii wuxuu ku qancay cadeymihii ay isu soo dhigay Robert Mueller iyo timkiisa saas daraaddeed isla markiiba waxaa la arkayay isagoo macnaha marshaliska ama maamulka securityga maxkamaddu ay u gacan haatiyeen gadaalna la aadeen daqiiqado yar kadibna waxaa la sheegayaa in maarka waalidkiisa iyo suunkiisa iyo taagiisa iyo xaaskiisa oo weli maxkamadda ku jirtay ay gacanta ka saareen dib u soo celiyeen mar haddii qofka uu maxkamad sugan yahay banaanka damiinku joogo haddii damiinka laga noqdo qofkaasi xabsiga uu ku sugayaa maxkamaddiisa
go-aankan cusub ee uu xaakimka federaalku gaaray ee lagu xiray Paul Manafort saameyn intee le ku yeelan karaa guud ahaanba dembibaaristii ku socotay madaxweyne Trump iyo xiriirkii ka dhexeeyey ololihiisii iyo Ruushka
waxaan ognahay markii hore ee Paul Manafort dembiyada u horreysa lagu soo oogayba keligiis ma ahayn waxaa lagu soo oogay isaga iyo laba nin oo la shaqeynaysay markaas isaga oo labadii nin oo midna Ruush ahaa midna Mareykan ahaa labadii shaqsi macnaha kii waxaan ognahay Mareykanka ahaa gaar ahaan lala jira Gates in uu ogolaaday inuu la shaqeeyo dhiilna qaato lana shaqeeyo macnaha special counselka oo waxa la wixii looga baahday ee uu ogyahay isaga uu macluumaada la wadaagi doono isaga laakiin Paul Manafort wuu diiday gabi ahaan dembiyada lagu soo oogay inuu sheeg inuu qaato wuxuuna meesha ka cadday inuusan isagu dembiga shaqo ku lahayn maxkamaduna sidaas ayay ku bilaabatay iyo maaragtay damiinka in la weydiiyo inuu iska dhiga damiin hadda marka haddii la xiro oo xoriyadiisa laga qaado ma inkastoo badal haddii guriga ku jira laakiin waxyaalo badan buu gacan banaana telefoonkiisa iyo maaragtay kombiyuutaradiisa iyo waxyaalo badan baa suurtagal u ahayd laakiin haddii xabsiga geliyo waxaa laga yaabaa arrintaas inuu soo dadajiso in isaga laftiisu uu ku fikiro macnaha inuu heshiis la galo baaritaanka socda kana tanaasulo mowqifkiisii hore ee diidmada ahaa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arrintan ay si toos ah u saameynayso wax jawaaba ama wax hadal ma ka bixiyay arrintan
wuxuu madaxweynuhu soo dhigay Twitter ayuu bartiisa Twitterka soo dhigay uu kaga cabanayo macnaha sida uu macnaha xaq darro u yahay dambiyada cusub ee lagu soo oogay ee ah inuu faragelin ku sameeyey maqraatiyadii Paul Manafort isagoo maaragtay ku canaanay maxkamadda in si qalada oo xun ay loo dhaqmayso loona baahan yahay dad kale oo uu magac dhamay sida Hillary Clinton oo kale iyo shaqsiyaad kale waxa ay u baad la'yihiin ay ninkan kale u daba dhigteen marka intaas kaliya ayuu soo qoray waxaana iyada ognahay Rudy Giuliani oo kamid ah tiimka looyarada ee difaacaya madaxweynaha in isaga laftiisa TV isagoo laga wareysanayo uu soo carabaaday ama uu soo dhigay bandhigay in ay suurtagal tahay madaxweynuhu inuu cafis madaxweyne u fidiyo dadka arrintan lagu haysto taasoo la fiirsa waxaan iyo buuq abuurtay marka intaas ayaa inaga soo gaaraysay xagga madaxweynaha ilaa hadda
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Amin Harun oo ka mid ah qareenada Soomaalida Mareykanka ee ka howlgala gobolka Minnesota waxa uu u waramayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa washington gobolka ontario dalka canada oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa toddobaadkii hore waxaa ka dhacay doorashadii gobolka inkastoo dunida reer galbeedka ay kusoo badanayaan islaam nacaybka ayaa haddana doorashadaasi waxaa kusoo baxay afar qof oo muslimiin ah haddaba natiijada doorashadaasi iyo saameynteeda waxaa warbixin inooga haya jaaba buule jaaba
kadib doorashadii ka dhacday gobolka Ontario ee dalka Canada oo ah gobolka ugu ballaaran muslimiinta iyo soomaalida ugu badan dalkaasna ay ku nool yihiin ee uu ku guuleystay xisbiga mucaafadka ayaa muslimiinta dalkaasi waxaa u soo galay afar xildhibaan oo ka qaybgalaya baarlamaanka cusub oo dhowaan shaqo bilaabayo siyaasiyiinta ku soo baxayna waxaa ka mid a soomaaligii ugu horreeyey ee gobollada Canada ka qayb gala baarlamaankooda Faysal Xasan
caawa guusha aan gaadhnayna waa mid ma garanaysaaye bilow ah dabcan waxa iska la guushay dadka xafadan degan oo soo baxay oo nasiyay codkooda iyo kalsoonidooda waxaan doonaynaa kalsoonidooda iyo maartay aaminada inagu aaminaynaa oo adeegno inaan laba laabno awoodayada iyo shaqadayada
si aanu dadkaas dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka hadlay markii dhaweyd inaan u adeegno marka caawa anigu waxa ay tahay farxad in dadka xafada iyo oksad wasan degani ay siiyaan kalsooni buuxda oo aan noqdo xildhibaankooda gobolka ontario ee xaafadda yoksad wastan
iyadoo nacaybka soo galootiga gaar ahaana muslimiinta uu ku sii kordhayo dunida reer galbeedka waddamo badan oo caan ku ahaan jiray soo dhoweyntana ay albaabadooda xiranayaan ayaa haddana waxaa sii kordhayo kaalimaha cadcad ee muslimiinta kanada ay ku yeelanayaan siyaasadda dalkaasi profeor xuseen axmed warsame waa barasare oo ka tirsan jaamacadda calgary kanadana wakhti dheer ku noolaa
horta shaamacow la yaab ma laha oo inkastoo xisbiga de horta conserso kamay soo wadagelin inta badan n d p da qaar ka soo galeen oo kuwa xisbiga mucaaradka laakiin wax la yaab le ma aha oo inay muslimiintu soo galaan baarlamaanada gobollada mar hore ayay bilaabeen oo gobolkan anigu aan joogo jaamacow oo la birso la yidhaahdo oo lagu tiriyo gobollada xataa la yidhaahdaba aad bay conservative yihiin waxoogaa maxaasi la yidhaahdo ninkii ugu horreeyey ee noqda wasiirka noqda dowlad north america ah ayaa kasoo galo la odhan jiray larry shebenin ahaa carab ahaa marka magacyada kolley beryaha waa la yara qarin jiray waxoogaa leri buu marka magaciisa ka dhigay wuxuu soo galay kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii baarlamaan ku biiray isla markaa peter lohig baa ninkaana xukumi jiray gobolkan deetan iyo sagaalkan wasiir baaba laga dhahay wasiirka horrey buu ahaa iminka laftigeedana dee baarlamaanadii horeo dhan waan kusoo wada jiray ama kuwa ontario ahaadan ama kuwa quebec ahaadan ama kuwa federaalka ha ahaadaane waan ku wada jiray oo ta federaalka haddaan in yar weliba dib yar saabtay hadda jirta dowladda liberaalka hadda jirta waa ugu badnayd baan u maleeyaa wax ay ku guulaysteen laba kun iyo shan iyo tobankii oo toban baa kasoo galay baarlamaanka liberaal ah oo muslimiina iyo hal conservativea koob iyo toban bay isku yihiin marka loo eego populationka canada oo soddon iyo lix milyana marka loo eego oo muslimiintu ay ka tahay million iyo konton kun ka tahay ama boqolkiiba saddex dhibic laba ee intaasi waa intii nagu soo hagaagi lahayn weye proportionka ka ahayn weeye marka runtii wax lala yaaba ma aha oo aad been ma garanaysaa iminka muslimiinta wadde soomaaliya waa dhagaa kuwa yeelanayd wasiirba ku yeelanayba aad ba usoo socda marka wax aad ula la yaable ma aha
tobaneeyo sano ka hor culimmada muslimiinta kanada waxa ay doodoodu u badnaan jirtay in la codayn kara iyo in kale ka qaybgalka siyaasadda halkeeda ha joogtay hase ahaatee haatan waxaa dhacay isbeddel weyn oo door lixaad leh ayay muslimiinta khaasatan soomaalidu ku yeelatay siyaasadda dalkan kanada waxaana doorkaasi kaalin weyn ku leh culimmada oo iyagu hormuud u ah ololaha siyaasadda codaynta iyo ka qaybgalkeedaba sheekh cabdiraxmaan suleymaan bashiir waa sheekh caan ka ah kanada iyo afrikada bariba waxa uu ku nool yahay magaalada caasimada ah ee kanada ottawa
alxamdulilah asalaamu calaykum warasuulillah baan kugu mahadnaqayaa walaalkay adiga iyo idaacadda vooda iyo dhammaan dhegeystayaasha marka ugu horreysa oo dadkeenu markay soo gaadheen dalkan amba reer galbeedkaba yimaadeen waxaa ku dhacday wax la dhacdo oo iska caadiya oo dadka noocaas oo kaleba ku dhacdo wax dhacdo shock sidisi shock wax dhacdo oo sedma xabaaliya oo dhaqan iyo aragti aynan horey u arag bay la kulmeen culimmaduna fiqhi ay horey ugu yaqaaneen dhulkeenii ma aynan arag fiqhi cusub bay la kulmeen oo loo yaqaano anawaasil xagga diinta waxyaalada sooko maaragtay soo cusbooneysiistee adduu kusoo bira sida looga hadli markaa taas baa keentay inay u arkaan inta badan inay ahayd in la footeeyo inay xaaraan tahay amba in loo footeeyo xataa nin cad amba nin gaala oonan ahayn qof muslima in loo footeeyo inay xaaraan tahay oo cod la siiyo saas bay istusi jireen maya qaarkood culimmadu waxay oran jireen baba dadka qaarkood aragtihaan dhihi jireen waaba shirkii oo tawxiidkii gelin jireen in loo footeeyo oo waa qof ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn kugu xukumayo oo gaalnimay oran jireen marka kadib dood fara badan oo culimmada islaamkii dunida oo dhanba ay galeen oo ay kasoo saareen fataawo ay tahay majliska fiqiga north america iyo majliska fiqiga qaaradda yurub waxaa la isla gaadhay in ay arrintani tahay arrin caadiya وكجوابي سوى من المدى قفك ويحي كان جوابي سوى قفرات لقر الدولدة ورن الله صعد على تاريخ الإسلام وذلك المسلمين تماك ومع لديهم ضد كبضة المسلمين وحاكا لدى هاي أرض الحبش ماكي تقال وحاكا لدى هاي المركي أي ودن نظر أسوى كعين نارة هيديا والمسلمين تماك بضن بأي حياة ضبية marka inta baa waxay ka qayb gal jireen talada
culays kasta ay hajireen muslimiinta Canada qasatan Soomaalida waxay aad uga soo dhaxmuuqanayaan siyaasadda dalkaasi iyagoo heer federaal gobol iyo waliba deegaanka iyo waxbarashadaba olole iyo kamid noqoshada ka muujiyay
adiga matee jaamac buule jaamac farsle oo la soo siinay warbixinta salka ka soo socotayna walaanta Soomaaliga VOA
aroor subandigeesiyal markala halkaad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxda dalka Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa si wada jir ah uga hadlay baahida loo qabo in dalalka midowga Yurub ay iska kaashadaan qabiilada muhaajiriinta ka imaanaya qaarada Afrika. Hadalkan ayaa ku soo beegmay kadib markii labada dal ay aflagaado hawada isku mariyeen kadib markii Talyaaniga uu dib u celiyay dooni waday dad muhaajiriin ah. Arrintaas oo dowladda Faransiisku ay aad u cambaareysay. Labada hoggaamiye ee Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa jimcihii shalay kulan yeeshay, waxaana uu kulankoodu ku soo beegmay iyadoo dabayaaqada bishan loo ballansan yahay shir madaxeed ay isugu imaanayaan dalalka midowga Yurub oo looga hadlayo arrimaha soo galootiga. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Baariis ka soo dirtay. Waxaa magaalada Baariis ka soo diray aniraade wariyaha VOA da Liza Bryant, waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Khudbadaha ay jeediyeen madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga kadib markii ay ku kulmeen Baariis ayaa u muuqday kuwo isku dhow, inkastoo labada siyaasi ay ka soo kala jeedaan axsaab aad u kala fikri duwan. Farriinta ay gudbiyeen ayaa ahayd in siyaasadaha midowga Yurub ee ku aadan soo galootiga iyo qaybsiga culayskoodu aanay ahayn mid shaqaynaysa, sida uu tilmaamay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
Notre organisation collective n'est pas la bonne et nous ne savons répondre au défi qui est aujourd'hui le nôtre.
Jawaabta ay guud ahaan dalalka midowga Yurub ka bixiyeen arrinta muhaajiriinta ma ahayn mid wanaagsan, mana aha mid ka jawaabisa baahida maanta jirta. Madaxweyne Macron ayaa tilmaamay dhowr arrimood oo u baahan in wax laga qabto, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in la xoojiyo ilaalada xuduudaha midowga Yurub iyo in si dhow loola shaqeeyo dalalka ay ka imanayaan amaba ay soo marayaan dadka muhaajiriinta ah. Macron ayaa sidoo kale isku xiray isbeddeladan iyo qorshihiisa ku aadan isbeddelka dalalka adeegsada lacagta yuurada ee uu hore u soo bandhigay. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa ku baaqay isaguna in dalalka Yurub ay wax ka beddelaan qaabka loola macaamilo dacwadaha dadka muhaajiriinta ah ee magangelyo doonka ah. Conte ayaa ku baaqay in dalalka ay ka soo baxayaan doomaha sida dadka muhaajiriinta ah laga dhiso xarumo lagu qaabilo codsiyada magangelyada ka hor intaanay isku soo biimayn safarada tahriibta ah.
We have to establish countries of protection in Europe and the countries of origin and transit.
Waa inaynu isna xarumo lagu qaabilo dadka magangelyo doonka ah, xarumahaasi oo laga dhisayo Yurub iyo dalalka ay ka soo baxaan muhaajiriintu, si loo yareeyo tirada soo galootiga loona dedejiyo kala saaridda codsiyada dadka magangelyo raadiska ah. Hadalladan isku dhow ee ay soo jeediyeen madaxda Talyaaniga iyo Faransiisku ayaa aad uga duwan sidii uu xaalku ahaa horraantii toddobaadkan, iyada oo dowladda Talyaanigu ay si toosa uga codsatay madaxweynaha Faransiisku in uu raaligelin buuxda ka bixiyo eedaynta ka timid Faransiiska kadib markii Talyaanigu uu diiday in uu qaabilo doon ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah, iyada oo Faransiisku uu tallaabadaasi ku tilmaamay wax aad u foolxun. Doontaasi ayaa haatan ku sii jeeda dalka Spain, iyada oo lagu wado in xeebaha dalkaasi ay gaadho maalinta berri ah oo axad ah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii Lisa Bryant.
Dowladda Masar ayaa sheegtay inay taageero buuxda la garab joogto dowladda Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA ee Barga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya. السيسي ayaa hadalkaan sheegay xilli qadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa sida lagu baahiyay TV-ga qaranka Masaarida afayeenka madaxtooyada Masar Basam Raadi ayaa sheegay labada madaxweyne waa madaxweyne Farmaajo iyo السيسي inay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo xaaladaha kala duwan ee mandiqada geeska Afrika madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Farmaajo oo madaxweyne السيسي la soo xiriiray munaasabada Ciid ul Fitriga darteeda ayaa ka warbixiyay sida dawladdiisa ay ula dagaalamayso argagixisada waxa uuna Farmaajo muujiyay sida dawladda Soomaaliya ay u daneeyayso sii socoshada xiriirka iyo wada shaqaynta kala dhaxeeyo dawladda Masar dhinaca kale madaxweyne السيسي ayaa dhankiisa farta ku fiiqay xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar inuu yahay mid soo jireen ah oo aad u xoogan Cabdul Fatah السيسي ayaa sidoo kale si adag u sheegay in dawladda Masar ay sii wadeyso taageerada kala duwan oo ay siiso dawladda Soomaaliya ugu dambeyntii labada madaxweyne ayaa isla gartay in la sii wado xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Saciid Siisi oo qadka taleefanka ku wada hadlay oo isku hambalyeeyay munaasabadda Ciid ul Fitriga sidoo kale isdhaafsaday waxa ku saabsan mantiqada Geeska Afrika waxyaabaha ka dhacayo madaxweynaha labada madaxweyne waxay aad iyo aad u falanqeeyeen xaaladaha amniga xaaladaha siyaasadda xaaladaha shaqada iyo dhaqaale abuurista sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya wuxuu aad iyo aad u bogaadiyay madaxweyne السيسي xukuumadda cusub uu dhawaan ku dhawaaqay sidoo kale waxay aad iyo aad u falanqeeyeen waxa loo yaqaano wada noolaashada ama amniga mantiqada ka dhexeeya danta guud ee ka dhexeysa labada dal ee Masar iyo Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Siisi sidoo kale wuxuu ballan qaaday inay Soomaaliya ay ka caawin doonaan wixii taageero ah dib u dhiska dalka, dib u soo dabaalida amnigii, wada shaqeyntii ka dhexeysay Soomaaliya iyo Masar, sidoo kale xoojinta baaqihii ay Masar hore ugu talagelin jirtay Soomaaliya ay ka mid tahay tababarada ciidamada, tababarada dhalinyarada ama waxa loo yaqaan inay training u sameyso shaqaalaha Soomaaliyeed ama dadka dowladda u shaqeeyo. Taa oo madaxweynaha Soomaaliya aad iyo aad uu aqbalay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Siisi.
Xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Masar ayaa ahaa mid aad u xoogan xilliyadii waddankani ay ka talinayeen Anwar Sadaad iyo Jamaal Cabdi Naasir inkastoo uu hoos u dhacay xiriirkaasi inta uu dalkani madaxweyne ka ahaa Xusni Mubaarak. Dowladda Masar ayaa safka hore kaga jirtay dowladaha Carabta ee taageerada siin jiray dalka Soomaaliya xilliyadii dalkaasi ay ka jireen dowladaha rayidka iyo milatariga. Xukuumadda Masar ayaa sanadihii ugu dambeeyay u fidisay Soomaaliya taageero dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo tababarada ku aadan diblomaasiyadda iyo ciidanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Arar wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa VOA. Falmata Abubakar oo sheegtay inay tahay hooyada dhashay hogaamiyaha kooxda Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa wareysi ay VOA siisay waxa ay ku sheegtay inay soo ogeyn in wiilkeeda uu nool yahay iyo in kale. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaysa Saara Ciilan Nur.
Socdaal 3 saacadood qaatay oo ay VOA ku tagtay gobolka Yobe, gaar ahaan tuuladii uu deganaa Abubakar Sheekaw oo loo yaqaan inuu yahay hogamiyaha kooxda Boko Haram, si ay wariyaha VOA dashiika adawo ula kulanto Falmata Abubakar oo ay hogamiyeyaasha deegaanku sheegeen inay tahay hogamiyaha ururka Boko Haram hooyadii. Sidoo kale hogaamiyaha Boko Haram aabihii wuxuu ahaa imaam degmada aad looga yaqaano waxaanu geeriyooday dhowr sanadood ka hor. Falmata Abubakar waxa ay sheegtay in aanay la hadal warbaahinta oo aanay wariyeyaal kale waraysi siinin VOA ka hor, balse markay hogaamiyeyaasha bulshada deegaanku ay VOA-da halkaa geeyeen ay sheegtay inay u waramayso balse aanay ogeyn meesha uu wiilkeeda isku qarinayo.
I don't know now if he's dead or alive. I don't know. It's only God who knows. For 15 years I haven't seen him.
War kama hayo inuu weli nool yahay iyo inuu dhintay. مؤوغي إلا هايون باوغ شاني يطبان سنادود ماان عاركين ويلكيغا فالماتا وحاك الواي فيه ويداو شاكت إن ويلكيغ او تولدان كاتيغي إساقو ويل يرا وحانا وحلقا سي اوان بابحاي إنو علميغا دين تا إسلام كاكسو بارتو مغالادا ميداقوري أو بقلال سنا هايد حارون تا براشادا علوم تا دين تا إسلام كا داد كا تولدان دقن وحاي داقان هان سنادة بادان عرورتو دا ادري جرين ميداقوري ساي قران كا وغاسو بارتان وحانا هالكاسي كتشرا مدرسة دا قران كا لغو بارتو أو اي تشوغان معلمين تابا برايال إيا بقلال ويلال أرضايا أو قران كا حافظا sida ay hooyadii sheegtay wiilkeeda Shekau waxa uu halkaas kula kulmay Maxamed Yusuf oo ah ninka aasaasay ururka Boko Haram oo aaminsan in waxbarashada reer galbeedku ay xaraan tahay waxana sheegtay in wiilkeeda halka maskaxda laga bedelay
since Shekau met Maxamed Yusuf I didn't see him again
laga bilaabo markii uu Shekau la kulmay Maxamed Yusuf dib uma arkin wiilkeeda
Yes, he's my son, and every mother loves her son, but we have different characters. He brought a lot of problems to many people. Where can I meet
him? Ha, wa wiilkaygi. Hooyo kastaana way jeceshahay wiilkeeda, laakiin dabeecado ama dhaqan kala duwan baan u leenahay. Wuxuu dhibaato u keenay dad badan. Halkee ayaan kula kulmi karaa si aan ugu sheego in waxaanu sameynayaa yihiin waxaad u xun oo qariiban. Dad badan buu dhibaato u keenay. بل سوان ادعين ايا و الى هيبان وقبري ايا انو تسوشيت كوان اكسن
He just took his own character and went away. This is not the character I gave him. I don't know what this type of...
وحو ياشي داقا ما اوغارا مركيو نغتغي دابي عدهاني ماها كوي انكو سوكوري مكران ايا ميلو داقا نكن كاكياني الى هيو كليا اونبا كران كرا محمد يوسف اوها اساسي هي ارور كبوك حرام ايا لشيغي ان لدلي سنت كي لبادي كوني يساقالكي حليغا سيو اي ويررين عيدا مدى امان كي نيجيريا marka kadibna Abu Bakar Shekau waxa lagu wareejiyay inuu noqdo hoggaamiyaha Boko Haram Shekau waxa lagu eedeynayaa inuu hoggaamiyo hawlgallada ay kooxdaasi sameeyaan oo lagu dilay in ka badan 30,000 oo qof oo qoyiga dalka Nigeria iyo harada Chad
adiyada iyo mahadsantahay Saare Ciidan oo warbixin inooga diyaarisay wareysiga falmata Abu Bakar ICC VOA
halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA dhigisteer hatan aynu ku nasanno codka farxiyeefiska iyo Cabdirus Tahliye seen ugu luqaynayaan Cabdirus Xaliye iyo farxiyeefiska ayaan ku soo gabagabeynaa baahinta nidaacada ee kimina Salaanta Soomaaliga iyo tan ee kooxda baxalla ee saasiyo subaxda
iyo